Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Mūsu šodienas tēma – Latvijas informatīvā telpa. Visbiežāk ar jēdzienu informatīvā telpa mediju kontekstā saprot visus Latvijas teritorijā pieejamos plašsaziņas līdzekļus – televīziju, radio, internetu portālus un sociālos medijus. Tomēr bieži vien tiek runāts, ka Latvijā patiesībā ir divas informatīvās telpas – ziņas latviešu un krievu valodā. Dažādi Latvijas mediju krievu valodas versijās informācija vairākumā gadījumu dīži neatšķirsies no tā, kas tiek rakstīts latviešu valodā, kā tas ir piemēram portālā Delfi krievu versijā vai Latvijas Radio 4. Tomēr piemēram Latgalē krieviski runājošie cilvēki bieži vien patērē Krievijas medijus, kas rada draudus sabiedrības šķelšanā un dezinformācijas izplatībā. Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.